care pusar conferenții titaman bait suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Sabtu siang, konferensi umum setengah tahun han ke-187. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik ini untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara remaja dari pasak-pasak di area Midvale dan Sandy, Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, teman-teman terkasih, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu siang konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kita mengirimkan kasih kepada Presiden Thomas S. Monson yang menyaksikan acara ini dari rumahnya. Presiden Monson, kami mengasihi Anda. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana televisi, radio, atau internet. Kami juga menyambut mereka yang menyaksikan acara ini di pusat-pusat pasak di berbagai bagian di dunia, di mana konferensi disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara para remaja dari pasak-pasak di area Midvale dan Sandy, Utah, di bawah arahan Leah Tarrant dengan Linda Margetts pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Marilah Anak-anak Allah. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Lawrence A. Corbridge dari 70.
Our dear Heavenly Father,
Papa di Surga Kami,
we are so grateful.
Kami bersyukur. Ti berkati. Untuk hidup di pada masa ini, berkumpul bersama dalam konferensi ini di seluruh dunia. Kami memiliki kegenapan Injil. Kami memiliki firman-Mu, tulisan suci dan para nabi. Dan melalui suara roh, kita menerima bimbingan. Kami sangat bersyukur atas putramu, Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas pemulihan imamat dan tata cara dan perjanjian yang membantu kami menjadi layak untuk hadirat-Mu. Kami berterima kasih atas seorang nabi dan berdoa bahwa dia akan tahu bahwa kami mengasihinya dan merindukan dia.
Thou hast said that as well.
Engkau telah berkata bahwa jika manusia akan mengulurkan tangannya untuk membelokkan sungainya untuk berusaha untuk berhenti engkau untuk tidak mencurahkan pengetahuan pada semua anak-anak-Mu. Kami doa untuk ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Presiden Henry B. Eyring, nasihat kedua dalam presidensi utama, sekarang akan menyajikan para pembesar umum dan 70 area gereja untuk pendukungan.
Brothers and sisters.
Brother dan sister, saya sekarang akan memberikan nama para pembesar umum, 70 area, dan presidensi organisasi pelengkap gereja untuk suara pendukungan Anda. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta presiden gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Russell Marion Nelson sebagai presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota quorum itu, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasben, Gary A. Stevenson, dan Dale G. Renlund. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para penasehat dalam presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan wahyu. Yang setuju mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada dengan tanda yang sama. Penatua Donald L. Hallstrom dan Richard J. Mains telah dibebas tugaskan dari pelayanan sebagai anggota Presidensi 70. Semua yang ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada para pemimpin ini atas pelayanan yang telah diberikan dapat melakukannya dengan mengangkat tangan. Diusulkan agar kita mendukung Penatua Juan A. Uceda dan Penatua Patrick Kieran yang telah dipanggil untuk melayani sebagai anggota Presidensi 70. Mereka yang ingin mendukung para pemimpin dalam tugas baru mereka, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakan dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan dengan terima kasih atas pelayanan penuh pengabdian mereka, Penatua Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence, dan W. Craig Zwick sebagai pembesar umum 70 dan memberi mereka status emeritus. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam mengungkapkan rasa syukur kepada para pemimpin bagi pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita membebas tugaskan sebagai 70 Area, Pedro U. Aduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Windsor Baldarama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. Engrana, Yuri A. Grushin, Clifford T. Harbertson, Anifa Ubu Leon, Louis M. Leon, Alejandro Lopez, El Jong, Claude Mabaya, Deccan Omadu, Alexander T. Maestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus O. Artis, Abanir O. Pajaro, Xu Hong Pan, Robert C. Rin, Jorge Luis Romeo, Jorge Le Saldivar, Kiros Samuel, Alin Spanus, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valadares. Mereka yang ingin bergabung dengan kami untuk menyatakan rasa terima kasih atas pelayanan mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Torben Engberg untuk melayani sebagai 70 area. Yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada. Diusulkan agar kita mendukung para pejabat umum, 70 area, dan presidensi organisasi pelengkap umum lainnya sebagaimana adanya sekarang. Yang setuju, mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada, dengan tanda yang sama. Bagi mereka yang tidak menyetujui apapun dari pengusulan ini, hendaknya menghubungi presiden pasak mereka sendiri. Brother dan sister, kami bersyukur untuk doa dan iman Anda yang berkelanjutan bagi para pemimpin gereja.
Thank you, President Irene.
Terima kasih, Presiden Irene. Paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita dengan medley Ku Mau Jadi Seperti Yesus dan Dia Mengutus Putranya. Setelah nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua Gary A. Stevenson dari Kurung 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Brother Stephen W. Owen yang melayani sebagai Presiden Umum Remaja Putra. Penatua Quentin L. Cook dari Kurung 12 Rasul akan berceramah kepada kita setelahnya.
Shine to be my Jesus.
Pada tanggal 21 Agustus tahun ini, dua peristiwa terjadi yang menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia. Yang pertama adalah ulang tahun ke-90 Nabi terkasih kita, Presiden Monson. Pada waktu itu, saya sedang dalam tugas di area Pasifik dan saya gembira bahwa orang suci di Australia, Vanuatu, Selandia Baru, dan Polinesia Perancis tidak hanya sadar akan batu penanda pribadinya, namun mereka juga bersuka cita dalam merayakannya. Saya merasa beruntung dalam membagikan ungkapan hangat iman dan kasih mereka kepada pria yang hebat ini. Sungguh merupakan suatu inspirasi melihat hubungan yang orang suci miliki bersama Nabi mereka. Presiden Monson menguraikan hadiah ulang tahun yang ideal. Carilah seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau sakit atau kesepian dan perbuatlah sesuatu bagi mereka. Kami mengasihi dan mendukung Anda, Presiden Monson. Peristiwa langka dan surgawi lainnya yang terjadi pada hari yang sama menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat, yang adalah gerhana matahari total. Ini adalah kali pertama gerhana seperti itu telah berjalan melintasi seantero Amerika Serikat dalam 99 tahun. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, hampir seutuhnya menutupi cahaya dari matahari. Ini ketakjuban bagi saya. Jika Anda membayangkan matahari seukuran dengan sebuah ban sepeda, bulan sebagai perbandingannya akan hampir seukuran dengan sebuah kerikil kecil. Bagaimana mungkin bahwa sumber kehangatan, terang, dan kehidupan kita dapat digelapkan oleh suatu butiran benda yang secara perbandingan tidak signifikan? Walaupun matahari 400 kali lebih besar daripada bulan, itu juga 400 kali lebih jauh dari bumi. Dari sudut pandang bumi, geometri ini membuat matahari dan bulan terlihat berukuran sama. Ketika kedua benda ini berada dalam garis lurus, bulan tampak menggelapkan seluruh matahari. Teman-teman dan keluarga saya yang berada di zona gerhana matahari total menguraikan bagaimana terang digantikan dengan kegelapan, bintang-bintang muncul dan burung berhenti berkicau. Udara menjadi dingin karena suhu di gerhana bisa turun lebih dari 20 derajat Fahrenheit. Mereka menggambarkan rasa kagum, takjub, dan bahkan cemas karena mengetahui gerhana mendatangkan bahaya tertentu. Meski demikian, mereka menjalankan hati-hati untuk mencegah kerusakan mata permanen atau kebutaan akibat gerhana. Selama terjadinya peristiwa itu, keamanan ini dapat dicapai dengan menggunakan kacamata yang dilengkapi dengan lensa berfilter khusus untuk melindungi mata dari potensi bahaya apapun. Dengan cara yang sama seperti bulan yang kecil dalam menutupi matahari yang besar, memadamkan sinar dan kehangatannya, gerhana rohani dapat terjadi ketika kita membiarkan penghalang kecil menutupi kebesaran, kecemerlangan, dan kehangatan dari terang Yesus Kristus dan Injilnya. Penatua Maxwell mengambil analogi ini lebih jauh sewaktu dia menyatakan, bahkan sesuatu yang sekecil jempol manusia, ketika dipegang sangat dekat dengan mata, dapat membutakannya terhadap matahari yang sangat besar. Tetapi matahari masih tetap ada. Kebutaan disebabkan oleh manusia itu oleh dirinya sendiri. Ketika kita menarik hal-hal lainnya terlalu dekat, menampakkannya sebagai utama, kita menggelapkan pandangan kita akan surga. Tidak seorang pun dari kita ingin menggelapkan pandangan kita akan surga atau membiarkan gerhana rohani terjadi dalam kehidupan kita dan kita dapat menghindarinya. Apakah Anda ingat uraian saya tentang kacamata yang digunakan untuk melindungi mereka yang melihat gerhana dari kerusakan mata atau bahkan kebutaan? Melihat gerhana rohani melalui lensa pelindung dan pelembut dari roh memberikan perspektif Injil. Dengan demikian, melindungi kita dari kebutaan rohani. Mari kita pertimbangkan beberapa contoh. Dengan kata-kata dari para nabi dalam hati kita, dan Roh Kudus sebagai penasihat kita, kita dapat melihat ke arah cahaya surgawi melalui kacamata Injil, menghindari kerusakan dari gerhana rohani. Bagaimana kita mengenakan kacamata kita? Berikut ada beberapa contoh. Kacamata Injil kita memberitahu kita bahwa Tuhan ingin kita mengambil sakramen setiap minggu, menelaah tulisan suci dan mengadakan doa harian. Itu juga memberitahu kita bahwa setan akan menggoda kita untuk tidak melakukannya, dan bahwa dia berusaha untuk merampas hak pilihan kita melalui gangguan setiap hari. Bahkan di zaman Ayub ada gerhana rohani yang digambarkan sebagai pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Ketika saya berbicara tentang melihat melalui kacamata Injil, saya tidak menyarankan agar kita tidak mengakui atau membahas tantangan yang kita hadapi di dunia, atau agar kita berjalan dengan penuh sukacita tanpa memedulikan perangkap dan kejahatan yang ada di hadapan kita. Saya tidak berbicara tentang memakai penutup mata. Saya menyarankan agar kita melihat tantangan melalui lensa kebenaran kekal. Perspektif adalah kemampuan untuk melihat seluruh informasi yang relevan dalam hubungan bermakna. Perspektif Injil memperluas pandangan kita pada sudut pandang kekal. Sewaktu Anda mengenakan kacamata Injil Anda, Anda akan menemukan perspektif yang diperluas dalam cara Anda memikirkan tentang prioritas Anda, masalah Anda, godaan Anda, dan bahkan kekeliruan Anda. Anda akan melihat terang yang tidak bisa Anda lihat tanpanya. Ironisnya, bukan hanya hal-hal negatif yang dapat menyebabkan gerhana rohani. Seringkali upaya terpuji dan positif dapat ditarik sedemikian dekat sehingga itu menutupi terang Injil dan mendatangkan kegelapan. Bahaya atau gangguan ini dapat mencakup pendidikan dan kemakmuran, kekuasaan dan pengaruh, ambisi, bahkan talenta dan karunia. Presiden Uthoff telah mengajarkan bahwa kebajikan apapun ketika dibawa ke titik ekstrim dapat menjadi suatu kejahatan. Ada titik di mana batu penanda dapat menjadi batu kehilangan dalam ambisi, beban berat di pundak. Izinkan saya membagikan contoh secara detail yang dapat menjadi katalisator untuk mencegah gerhana rohani. Saya belum lama berselang berbicara di konferensi wanita BYU. Saya menguraikan bagaimana teknologi termasuk media sosial menjadi sarana penyebaran pengetahuan tentang Juruselamat ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Teknologi ini termasuk situs jaringan gereja seperti LDS.org dan Mormon.org, aplikasi seluar seperti Perpustakaan Injil, LDS Tools, dan Family Tree, serta media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan Pinterest. Sarana ini telah menghasilkan ratusan ribu like, bagikan, dilihat oleh, tweet ulang, dan telah menjadi sangat efektif dalam membagikan Injil. Seluruh nilai baik dan penggunaan yang pantas akan teknologi ini kendati demikian. Ada risiko yang berkaitan dengannya sehingga dapat menempatkan kita pada kemungkinan gerhana rohani serta bisa berpotensi untuk menutupi kecemerlangan Injil. Penggunaan media sosial, aplikasi seluar, serta permainan dapat menyita waktu secara berlebihan dan dapat mengurangi interaksi tatap muka. Hilangnya percakapan perorangan dapat memengaruhi pernikahan, menggantikan kebiasaan rohani berharga, dan menghambat pengembangan keterampilan sosial, terutama di kalangan remaja. Dua risiko tambahan yang terkait dengan media sosial adalah realitis yang diidealkan dan pembandingan yang melemahkan. Banyak foto dipost di media sosial menggambarkan kehidupan pada keadaan terbaiknya, seringkali tidak realistis. Kita semua telah melihat foto yang indah tentang dekorasi rumah, tempat berlibur yang luar biasa, foto dari yang sedang tersenyum, persiapan makanan yang rumit, serta foto tubuh yang tampaknya tidak mungkin dicapai. Ini adalah foto yang mungkin Anda lihat di akun media sosial seseorang. Meskipun demikian, foto itu tidak cukup untuk memahami gambaran penuh tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan nyata. Membandingkan keberadaan kita sendiri yang tampaknya rata-rata dengan kehidupan orang lain yang diedit dengan baik, dikerjakan dengan sempurna sebagaimana yang digambarkan di media sosial, kita terkadang tertinggal dengan perasaan kecewa. Seorang yang telah membagikan banyak foto miliknya sendiri mengatakan, apa artinya menjadi bahagia jika Anda tidak akan mengepostnya? Sebagaimana Sister Oscar mengingatkan kita pagi ini, keberhasilan dalam kehidupan tidak jatuh pada seberapa banyak like yang kita dapatkan atau seberapa banyak teman atau pengikut media sosial yang kita miliki. Itu berkaitan dengan terhubung dengan orang lain secara bermakna dan menambahkan terang pada kehidupan mereka. Semoga kita dapat belajar untuk menjadi lebih nyata, menemukan lebih banyak humor, dan mengalami lebih sedikit kekecewaan ketika kita berhadapan dengan gambar-gambar yang memperlihatkan realitas yang diidealkan. dan terlalu sering mengarah pada perbandingan yang melemahkan. Perbandingan tampaknya bukan sekadar tanda zaman kita. Rasul Paulus memperingatkan orang-orang di zamannya bahwa mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Dengan begitu banyaknya penggunaan teknologi yang pantas dan terilhami, marilah kita menggunakannya untuk mengajar dan mengangkat diri kita dan orang lain untuk menjadikan yang terbaik daripada menggunakannya untuk memperlihatkan diri semu kita yang diidealkan. Kedaknya melakukan semua semampu kita untuk mengajar dan membantu orang-orang di angkatan muda dan untuk memperingatkan tentang bahaya yang berkaitan serta penggunaannya yang bersifat merusak. Dan kita dapat menggunakannya dengan bijaksana untuk menghindari gerhana rohani. Sekarang mari kita bahas batu sandungan kuno kesombongan. Kesombongan adalah lawan dari kerendahan hati yang adalah kesediaan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Saat penuh kesombongan, kita cenderung mengambil hormat bagi diri kita sendiri daripada memberikannya kepada orang lain, termasuk Tuhan. Kesombongan seringkali bersifat persaingan. Itu cenderung merupakan kecenderungan untuk berusaha memiliki lebih banyak dan menganggap diri kita sendiri lebih baik daripada orang lain. Itu menyebabkan orang untuk menyimpan dendam atau menahan pengampunan. Kesombongan dapat juga tertelan dalam sifat seperti Kristus, yaitu kerendahan hati. Hubungan bahkan dengan keluarga dekat dan orang-orang terkasih, khususnya dengan mereka, bahkan antara suami dan istri, terbina dalam kerendahan hati dan terhambat oleh kesombongan. Bertahun-tahun lalu, seorang eksekutif sebuah toko eceran besar menelpon saya untuk membicarakan tentang perusahaan yang akan dipilih oleh salah satu pesaingnya. Dia sangat cemas apakah mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Karena tahu bahwa saya kenal baik dengan manajemen senior dari perusahaan yang akan dipilih, dia bertanya apakah saya mampu memperkenalkan dan memberikan rujukan kuat atas namanya, bahkan untuk mengatur sebuah pertemuan untuknya. Dia menyimpulkan dengan pernyataan berikut. Anda tahu apa yang mereka katakan? Orang yang lemah lembut akan binasa. Saya memahami perkataan humor itu. Namun ada sebuah asas penting yang saya rasa mungkin akhirnya akan berguna baginya. Saya menjawab, sebenarnya bukan itu yang mereka katakan. Kenyataannya sebaliknya. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itu yang mereka katakan. Dalam pengalaman saya di gereja dan juga sepanjang karier profesional saya, beberapa dari orang yang paling hebat yang pernah saya kenal adalah di antara yang paling lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati dan kelemah lembutan sangat berkaitan erat. Semoga kita ingat bahwa tak seorang pun dapat diterima di hadapan Allah kecuali yang lemah lembut dan rendah hati. Saya berdoa agar kita berupaya untuk menghindari gerhana rohani kesombongan dengan menganut kebajikan kerendahan hati. Sebagai rangkuman, gerhana matahari merupakan fenomena alam luar biasa yang di dalamnya keindahan, kehangatan, dan sinar matahari dapat tertutup sepenuhnya oleh benda yang secara perbandingan tidak signifikan, yang menyebabkan kegelapan dan kedinginan. Fenomena serupa dapat terduplikasi dalam pengertian rohani. Ketika hal-hal kecil dan tidak signifikan dibiarkan mendekat dan menutupi keindahan, kehangatan, dan terang surgawi dari Injil Yesus Kristus, menggantikannya dengan kegelapan yang dingin. Kacamata yang dirancang untuk melindungi penglihatan mereka yang berada dalam zona gerhana matahari dapat mencegah kerusakan permanen. Kacamata Injil yang terdiri dari pengetahuan dan kesaksian akan asas-asas dan tata cara Injil memberikan perlindungan rohani dan kejelasan bagi seseorang yang terpapar pada bahaya gerhana rohani. Jika Anda menemukan sesuatu yang tampaknya menghalangi sukacita dan terang Injil dalam kehidupan Anda, saya mengundang Anda untuk menempatkannya dalam lensa Injil dan tidak membiarkan hal-hal seperti itu dan tidak penting menutupi pandangan kekal Anda akan rencana kebahagiaan yang besar. Jangan biarkan gangguan kehidupan menghalangi terang surga. Saya memberikan kesaksian bahwa terlepas dari penghalang yang mungkin menutupi penglihatan kita akan terang Injil, terang itu tetap ada. Sumber kehangatan dan kecemerlangan adalah Injil Yesus Kristus. Saya memberikan kesaksian tentang Bapa Surgawi yang penuh kasih, tentang Putranya Yesus Kristus, dan tentang peranannya sebagai Juru Selamat dan Penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beberapa tahun lalu, Presiden Corinne B. Hinckley menghadiri sebuah pertandingan football. Dia berada di sana untuk mengumumkan bahwa stadium itu akan diberikan nama mengikut nama pelatih tim yang akan segera pensiun. Tim tersebut sangat ingin memenangkan pertandingan untuk menghormati pelatih mereka. Presiden Hinckley diundang untuk mengunjungi ruang locker dan berbagi beberapa kata penyemangat. Diilhami oleh kata-kata ini, mereka melanjutkan untuk memenangkan pertandingan. Hari ini, saya ingin berbicara kepada mereka yang mungkin khawatir bahwa mereka tidak sedang menang dalam hidup. Kebenarannya adalah bahwa kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada musim yang tak terkalahkan dalam olahraga, tetapi tidak ada musim semacam itu dalam hidup. Tetapi saya bersaksi bahwa Juru Selamat Yesus Kristus merampungkan pendamaian dan memberi kita karunia pertobatan. Jalan kita kembali menuju terang dan kemenangan hidup. Terlalu sering kita memikirkan pertobatan sebagai sesuatu yang menyengsarakan. Tetapi rencana Allah adalah rencana kebahagiaan, bukan rencana kesengsaraan. Pertobatan adalah meningkatkan dan memuliakan. Adalah dosa yang menentang ketidakbahagiaan. Pertobatan adalah jalan melepaskan diri kita. Sebagai yang penatua Christofferson jelaskan, tanpa pertobatan tidak ada perkembangan dalam hidupan. Hanya melalui pertobatanlah kita mendapatkan jalan masuk terhadap kasih karunia pendamaian Yesus Kristus dan keselamatan. Pertobatan mengarahkan kita pada kebebasan dan kedamaian. Pesan saya kepada semua adalah bahwa pertobatan selalu baik. Ketika kita berbicara tentang pertobatan, kita tidak hanya berbicara tentang upaya perbaikan diri. Pertobatan lebih daripada itu. Itu diilhami oleh iman kepada Yesus Kristus dan kuasanya untuk mengampuni kita. Sebagaimana yang penatua Renlund mengajarkan, tanpa sang penebus, pertobatan hanyalah perubahan perilaku yang menjadikan. Kita dapat mencoba untuk mengubah perilaku kita sendiri, tetapi hanya Juru Selamat yang dapat menghapus noda dan mengangkat beban, memampukan kita untuk mengikuti jalan kepatuhan dengan keyakinan. Sukacita pertobatan adalah lebih dari sukacita menjalankan hidup yang layak. Itu adalah sukacita dari pengampunan, dari pembersihan kembali, dan dari menjadi lebih dekat kepada Allah. Sekali Anda pernah merasakan sukacita itu, tidak ada yang dapat menggantikannya. Pertobatan sejati mengilhami kita untuk membuat kepatuhan kita sebuah perjanjian yang dimulai dengan pembaptisan dan diperbarui setiap minggu di sakramen. Di sana, kita menerima janji bahwa kita dapat selalu memiliki rohnya bersama kita dengan semua sukacita yang datang dari penemanannya. Ini adalah buah pertobatan, dan inilah yang menjadikan pertobatan penuh sukacita. Saya menyukai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada sesuatu yang pedih tentang penting saat penting itu ketika anak menyadari keadaannya. Duduk di dalam kandang babi, dia berharap dapat mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan warisan ayahnya dan juga kehidupannya. Dengan iman bahwa ayahnya dapat menerimanya kembali, jika bukan sebagai putra, maka sebagainya. Setidaknya, sebagai hamba, dia bertekad untuk pulang. Saya sering bertanya-tanya mengenai perjalanan pulang putra ini. Adakah saat ketika dia ragu dan bertanya-tanya, bagaimana saya akan diterima oleh ayah saya? Mungkin dia bahkan mengambil langkah mundur. Bagaimana jika dia menyerah? Tetapi iman membuatnya tetap maju, dan iman membuat ayahnya tetap menantikan dengan sabar, sehingga akhirnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Para brother dan sister, kita semua adalah anak yang hilang.
kita semua telah menyadari keadaannya berkali-kali dan memilih jalan yang menuntun kembali pulang. Itu adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Kita sering kali menghubungkan pertobatan dengan dosa-dosa yang memilukan, yang memerlukan perubahan yang hebat. Tetapi pertobatan adalah untuk semua orang, mereka yang jatuh di jalan, terlang dan tersesat, dan juga mereka yang memasuki jalan yang sesak dan sempit. Pertobatan menempatkan kita di jalan yang benar. Itulah adalah bagi mereka yang baru saja mulai percaya, mereka yang telah lama percaya, dan mereka yang perlu untuk mulai percaya lagi. Sebagaimana Penatua Bernard ajarkan, sebagian besar dari kita secara jelas memahami bahwa pendamaian adalah bagi pendosa. Tetapi saya tidak yakin bahwa kita mengetahui bahwa pertobatan dan pendamaiannya juga bagi orang-orang suci, baik pria dan wanita yang baik. Baru-baru ini saya mengunjungi satu pusat pelatihan misionaris ketika misionaris baru tiba. Saya sangat tersentuh sewaktu saya menyaksikan mereka dan mengamati terang mereka. Mereka tampak bersinar dan bahagia serta semangat. Kemudian sebuah pemikiran muncul. Mereka telah mengalami iman pada pertobatan. Saya tidak berpikir itu berarti mereka semua memiliki pelanggaran serius di masa lalu. Tetapi saya pikir mereka mengetahui cara bertobat dan mereka ingin membagikan pesan yang sukacita ini. Inilah yang terjadi ketika kita merasakan sukacita dari pertobatan. Pertimbangkan contoh dari Enos. Sesudah dia menyadari keadaannya sendiri dan rasa bersalahnya disapu bersih, hatinya segera berpaling kepada kesejahteraan orang lain. Enos menghabiskan sisa hidupnya mengajak semua orang untuk bertobat dan merasakan sukacita yang lebih daripada apa yang dunia miliki. Pertobatan melakukan hal itu karena kita mengetahui bahwa sukacita yang kita rasakan dimaksudkan untuk semua orang. Saya mempunyai seorang teman keluarga orang suci zaman akhir yang kurang aktif. Ketika dia adalah dewasa muda, dia juga menyadari keadaannya dan memutuskan untuk bersiap bagi misi. Dia menjadi misi yang luar biasa. Pada hari terakhirnya, dia membagikan kesaksian kepada Presiden Misi, dan kemudian Presiden Misi bilang, "Elder, Anda dapat melupakan atau menyangkal segala hal yang baru saja Anda persaksikan dalam beberapa bulan jika Anda tidak terus melakukan hal-hal yang membangun kesaksian Anda." Teman saya kemudian memberitahu saya bahwa dia telah berdoa dan membaca tulisan suci setiap hari sejak dia pulang. Secara berkelanjutan, dipelihara oleh firman Allah yang baik, telah menjaga dia tetap pada jalan yang benar. Anda yang sedang bersiap untuk misi pada waktu dan Anda yang baru saja kembali, perhatikan, tidaklah cukup hanya memperoleh kesaksian. Anda harus memperkuatkannya. Seperti yang semua misionaris ketahui, jika Anda berhenti mengayuh sepeda, itu akan jatuh dan itu sama dengan kesaksian Anda. Asas yang sama ini berlaku bagi pertobatan. Itu adalah pengejaran seumur hidup, bukan pengalaman satu kali saja. Bagi semua yang mencari pengampunan, para remaja, dewasa lajang muda, orang tua, kakak nenek, dan ya, bahkan buyut, saya mengajak Anda untuk pulang ke rumah. Sekarang adalah waktunya untuk memulai. Janganlah menunda hari pertobatan Anda. Kemudian, sekali Anda telah membuat keputusan itu, teruslah ikuti jalannya. Bapa kita menunggu, rindu untuk menerima Anda. Lengannya terulur sepanjang hari bagi Anda. Pahalanya adalah sepadan dengan upayanya. Ingatlah perkataan dari Nefi ini. Karena kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Karenanya, jika Anda akan maju terus, menyenangkan diri dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Terkadang perjalanan tampak jauh, bagaimanapun itu menuju kepada kehidupan kekal. Tetapi itu dapat menjadi perjalanan yang penuh sukacita jika kita beriman kepada Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa saat kita memulai bertobat dan mengundang kuasa penembusan Juruselamat ke dalam kehidupan kita, kuasa itu akan mengukuhkan kaki kita, meluaskan pemahaman kita, dan memperdalam tekad kita untuk terus bergerak maju sampai hari yang mulia ketika kita akhirnya kembali ke rumah surgawi kita dan dan mendengar Bapa di surga berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kerendahan hati mengenai siapa diri kita dan tujuan Allah bagi kita adalah esensial. Sejak pelayanan saya di misi Inggris, saya menikmati humor ala Inggris. Itu kadang dicirikan dengan pendekatan yang mencela diri sendiri dan rendah hati terhadap kehidupan. Contoh dari ini adalah bagaimana musim panas dilukiskan. Musim panas di Inggris relatif singkat dan tidak bisa diprediksi. Sebagaimana dikatakan seorang penulis, saya suka musim panas di Inggris. Itu adalah hari favorit saya sepanjang tahun. Tokoh kartun favorit saya digambarkan berada di tempat tidurnya terbangun kesiangan dan berkata kepada anjing peliharaannya, ya ampun, sepertinya kita ketiduran dan musim panas terlewatkan. Ada analogi dalam humor ini dengan kehidupan kita di bumi. Tulisan suci jelas menyatakan bahwa keberadaan fana kita yang berharga merupakan waktu yang amat singkat. Dapat dikatakan bahwa dari perspektif kekal, waktu kita di bumi sama cepat berlalunya dengan musim panas di Inggris. Terkadang tujuan dan keberadaan manusia juga dijabarkan dengan istilah yang sederhana. Nabi Musa dibesarkan dengan apa yang dapat disebut latar belakang yang beruntung. Sebagaimana dicatat dalam mutiara yang sangat berharga, Tuhan mempersiapkan Musa untuk tugas kenabiannya, memberinya iktisar mengenai dunia dan semua anak manusia yang ada dan pernah diciptakan. Tanggapan Musa yang mengejutkan adalah, sekarang aku tahu bahwa manusia bukanlah apa-apa, yang hal itu tidak pernah aku kira. Sesudah itu, Allah dengan bantahan atas rasa tidak penting yang Musa rasakan, memaklumkan tujuan sejatinya. Karena lihatlah, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku, untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Kita semua setara di hadapan Allah. Ajarannya jelas. Dalam kitab Mormon, kita membaca, semua adalah sama bagi Allah, termasuk hitam dan putih, terikat dan bebas, laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan itu, semua diundang untuk datang kepada Tuhan. Siapapun yang mengklaim superior dalam rencana Bapa karena karakteristik seperti ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, bahasa, atau keadaan ekonomi, keliru secara moral dan tidak memahami tujuan sejati Tuhan bagi semua anak Bapa kita. Sayangnya, di zaman kita, dalam setiap segi masyarakat, kita melihat kepentingan diri dan arogansi dipamerkan, sementara kerendahan hati dan pertanggungjawaban kepada Allah dilecehkan. Kebanyakan masyarakat telah kehilangan tambatannya dan tidak memahami mengapa kita berada di bumi. Kerendahan hati sejati yang esensial untuk mencapai tujuan Allah bagi kita jarang terlihat. Adalah penting untuk memahami kebesaran dari kerendahan, kesalehan, karakter, dan kecerdasan Kristus sebagaimana dicontohkan dalam tulisan suci. Adalah bodoh untuk merendahkan perlunan terus-menerus mengupayakan sifat dan atribut seperti Kristus dari hari ke hari, khususnya kerendahan. Tulisan suci jelas menyatakan bahwa sementara kehidupan ini singkat, itu amat signifikan. Amulek, rekan misi Alma dalam kitab Mormon, berkata kehidupan ini adalah waktu bagi manusia untuk bersiap menemui Allah. Ya lihatlah masa kehidupan ini adalah masa bagi manusia untuk melaksanakan kerja mereka. Kita tidak ingin, seperti tokoh kartun saya, tertidur melewati kehidupan ini. Telaran juru selamat berupa kerendahan hati dalam pengorbanan bagi seluruh umat manusia merupakan peristiwa yang paling menonjol dalam sejarah. Juru selamat, bahkan sebagai anggota kealahan, telah bersedia datang ke bumi sebagai bayi sederhana, serta memulai suatu keberadaan yang mencakup mengajar dan menyembuhkan saudara-saudarinya, serta menanggung rasa sakit yang tak terlukiskan di Getsemani dan di atas salib untuk menyempurnakan pendamaiannya. Tindakan kasih dan kerendahan hati ini dari pihak Kristus dikenal sebagai abdikasinya. Dia melakukan ini untuk setiap pria dan wanita yang telah atau akan Allah ciptakan. Bapa Surgawi kita tidak ingin agar anaknya putus asa atau menyerah dalam pencarian mereka akan kemuliaan celestial. Ketika kita benar-benar merenungkan Allah Bapa dan Kristus Sang Putra, siapa mereka dan apa yang mereka capai demi kita, itu memenuhi kita dengan kehikmatan, ketakjuban, rasa syukur, dan kerendahan hatian. Allah mengajukan pertanyaan pada masanya yang berkaitan dengan masa ini. Jika kamu telah mengalami suatu perubahan hati dan jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, aku mau bertanya, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Alma melanjutkan, dapatkah kamu berkata jika kamu dipanggil untuk mati pada waktu ini, bahwa kamu telah cukup rendah hati? Setiap kali saya membaca mengenai Alma yang muda meninggalkan peranannya sebagai kepala negara untuk mengkhotbahkan Injil, saya terkesan. Alma memiliki kesaksian yang mendalam mengenai Allah Bapa dan Yesus Kristus, serta merasa bertanggung jawab kepada mereka sepenuhnya. Dia memiliki prioritas yang benar dan kerendah hatian untuk melepaskan status dan jabatan karena dia menyadari bahwa melayani Tuhan lebih penting. Memiliki kerendah hatian yang cukup dalam kehidupan untuk membantu menegakkan gereja adalah khususnya berharga. Sebuah contoh dalam sejarah gereja membukakan pikiran. Bulan Juni 1837, Nabi Joseph terilhami sementara dalam bait suci Kirtland untuk memanggil Rasul Heber C. Kimball untuk membawa Injil Yesus Kristus ke Inggris dan membuka pintu keselamatan kepada bangsa itu. Rasul Orson Hyde dan beberapa yang lain ditugaskan untuk menemaninya. Tanggapan penatua Kimball luar biasa. Gagasan ditugaskan pada misi yang begitu penting hampir melampaui apa yang dapat saya tanggung. Saya nyaris tenggelam di bawah beban yang ditempatkan ke atas diri saya. Walaupun demikian, dia melakukan misi itu dengan iman, komitmen, dan kerendah hatian. Terkadang kerendah hatian adalah menerima pemanggilan ketika kita tidak merasa memadai. Terkadang kerendah hatian adalah melayani dengan setia ketika kita merasa mampu akan tugas yang lebih terpandang. Pemimpin yang rendah hati telah secara lisan dan melalui teladan menunjukkan bahwa yang penting bukanlah di mana kita melayani, melainkan bagaimana kita melayani dengan setia. Terkadang kerendah hatian adalah mengatasi perasaan yang tersakiti ketika kita merasa pemimpin atau anggota lain tidak memperlakukan kita dengan baik. Pada Juli 1837, Nabi Joseph bertemu dengan penatua Thomas B. Marsh, Presiden Quorum 12. Marsh tampaknya frustasi bahwa Nabi telah memanggil dua anggota quorumnya untuk pergi ke Inggris tanpa berembuk dengannya. Ketika Joseph bertemu dengan dia, perasaan tersakiti dikesampingkan, dan Nabi menerima wahyu yang luar biasa, yang sekarang menjadi bagian ke-112 dari ajaran dan perjanjian. Itu memberikan arahan dari surga sehubungan dengan kerendah hatian dan pekerjaan misionaris. Ayat 10 berbunyi, "Jadilah engkau rendah hati, dan Tuhan Allahmu akan menuntun tanganmu, dan memberi engkau jawaban terhadap doa-doamu." Wahyu ini terjadi pada hari yang sama penatua Kimball, Hyde, dan John Goodson yang penuh kerendah hatian menyatakan pemulihan Injil Yesus Kristus di Preston, Inggris. Ini pertama kalinya misionaris memaklumkan Injil yang dipulihkan di luar Amerika Utara dalam dispensasi ini. Upaya misionaris mereka menghasilkan baptisan orang insyaf dan menuntun pada banyak anggota yang setia. Bagian selanjutnya dalam wahyu tersebut membimbing upaya misionaris di zaman kita. Itu berbunyi, "Barang siapa yang akan kamu utus dalam namaku akan memiliki kuasa untuk membuka pintu kerajaanku kepada bangsa apapun, sejauh mereka akan merendahkan hati mereka di hadapanku dan tinggal dalam firmanku dan menyimak suara rohku." Kerendah hatian yang melandasi upaya misionaris ini memperkenankan Tuhan untuk menegakkan gerejanya dengan cara yang luar biasa. Syukurlah kita terus melihat hal ini di gereja dewasa ini. Para anggota, termasuk generasi muda, memberikan waktu serta menunda pendidikan dan pekerjaan untuk melayani misi. Banyak anggota lanjut usia meninggalkan pekerjaan dan melakukan pengorbanan lain untuk melayani Allah. Kita tidak memperkenankan isu pribadi untuk mengalihkan atau menyimpangkan kita dari mencapai tujuannya. Pelayanan gereja mensyaratkan kerendah hatian. Kita melayani dengan rendah hati, suatu dipanggil dengan segenap daya, pikiran, dan kekuatan. Dalam setiap tingkat gereja adalah penting untuk memahami sifat Kristus kerendahan. Goal untuk menghormati Tuhan dan berserah diri pada kehendaknya tidak dihargai dalam masyarakat dewasa ini sebanyak di masa lalu. Beberapa pemimpin Kristen dari kepercayaan lain percaya bahwa kita hidup di dunia pasca Kristiani. Selama banyak generasi, kebajikan kerendahan serta kebajikan sipil berupa keserahan dan peredaman telah merupakan standar yang utama. Di dunia dewasa ini, ada peningkatan penekanan pada kesombongan, pemegahan diri, dan yang disebut keaslian, yang kadang menuntun pada kurangnya kerendahan yang sejati. Sebagian orang mengatakan nilai moral untuk kebahagiaan dewasa ini mencakup jadilah apa adanya, jadi kuat, jadi produktif, dan tidak bersandar kepada orang lain karena nasib Anda ada dalam tangan Anda sendiri. Tulisan suci menganjurkan pendekatan yang berbeda. Itu menyarankan agar kita menjadi murid sejati Yesus Kristus. Ini meliputi menegakkan perasaan yang kuat akan pertanggungjawaban kepada Allah dan kependekatan yang rendah hati terhadap kehidupan. Raja Benyamin mengajarkan bahwa manusia alami merupakan musuh bagi Allah dan mengajurkan agar kita berserah diri pada bujukan Roh Kudus. Dia menjelaskan bahwa ini mensyaratkan menjadi tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, dan sangat penuh dengan kasih. Sebagian orang menyalahgunakan keaslian sebagai perayaan akan manusia alami dan sifat yang bertentangan dengan kerendahan, kebaikan hati, belas kasihan, pengampunan, dan kesantunan. Kita dapat merayakan keunikan individu sebagai anak-anak Allah tanpa menggunakan keaslian sebagai dali untuk perilaku yang tidak seperti Kristus. Dalam pencarian kita akan kerendah hatian, internet menjadi tantangan dalam menghindari kesombongan. Dua contoh adalah pendekatan lihat saya yang memanjakan diri atau menyerang orang lain di media sosial. Satu contoh lagi adalah pembual yang rendah hati. Itu berarti pernyataan atau gambar yang mencela diri yang tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian terhadap sesuatu yang dibanggakan seseorang. Para nabi selalu memperingatkan mengenai kesombongan dan apa yang sia-sia dari dunia. Kemerosotan dari percakapan yang santun juga merupakan keprihatinan. Asas kekal hak pilihan mencarakan bahwa kita menghormati pilihan yang dengannya kita tidak sepakat. Perselisihan kini sering melewati batas kesantunan umum. Kita membutuhkan lebih banyak kesederhanaan dan kerendahan. Alma memperingatkan terhadap congkak dalam kesombongan hatimu, dalam mengira bahwa kamu orang yang lebih baik daripada orang lain, dan menganiaya yang rendah hati dan berjalan menurut tata tertib kudus Allah. Saya menemukan kebaikan murni di antara orang dari semua kepercayaan yang rendah hati dan merasa bertanggung jawab kepada Allah. Banyak di antara mereka mengikuti Nabi Mika yang memaklumkan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Ketika kita sungguh-sungguh rendah hati, kita berdoa memohon pengampunan dan mengampuni orang lain. Seperti kita baca dalam Hosea, Alma mengajarkan bahwa sesering kita bertobat, Tuhan akan mengampuni pelanggaran kita. Di sisi lain, sebagaimana diindikasikan dalam doa Bapa kami, ketika kita tidak mengampuni pelanggaran orang lain, kita membawa diri kita dalam penghukuman. Karena pendamaian Yesus Kristus, melalui pertobatan, dosa kita diampuni. Ketika kita tidak mengampuni mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kita, kita pada dasarnya menolak pendamaian Juru Selamat. Menyimpan dendam dan menolak untuk mengampuni, serta menolak untuk membina hubungan kita dengan cara seperti Kristus, sesungguhnya membawa kita ke dalam penghukuman. Menyimpan dendam itu beracun bagi jiwa kita. Izinkan saya juga memperingatkan terhadap arogansi dalam bentuk apapun. Tuhan melalui Nabi Moroni membuat perbandingan yang menyolok antara yang arogan dan yang rendah hati. Orang-orang bodoh mengejek, tetapi mereka akan berduka nestapa. Kasih karunia-Ku cukup bagi yang lembut hati. Tuhan lebih lanjut memaklumkan, Aku memberi kepada manusia kelemahan agar mereka boleh rendah hati. Dan kasih karunia-Ku cukup bagi semua orang yang merendahkan hati mereka di hadapan-Ku. Karena jika mereka merendahkan hati mereka di hadapan-Ku dan memiliki iman kepada-Ku, maka Aku akan menjadikan yang lemah menjadi kuat bagi mereka. Kerendahan hati juga mencakup bersyukur atas banyaknya berkat dan bantuan ilahi bagi kita. Kerendahan hati bukan suatu pencapaian hebat atau bahkan mengatasi suatu tantangan besar. Itu merupakan tanda dari kekuatan rohani. Itu adalah memiliki keyakinan batin bahwa dari hari demi hari, kita dapat bersandar kepada Tuhan, melayaninya, dan mencapai tujuannya. Adalah doa saya agar dalam dunia yang penuh perselisihan, kita akan terus-menerus mengusahakan kerendahan hati sejati setiap hari. Seorang penyair favorit menyatakannya demikian, ujian kebesaran adalah jalannya, seorang bertemu setiap hari yang kekal. Saya memberikan kesaksian yang pasti akan juru selamat dan pendamaiannya, serta keluar biasaan pentingnya melayani dia setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Ada Terang Dalam Jiwaku. Setelah nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua Ronald R. Razban dari Kurum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh penatua O. Vincent Halleck dari 70. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
Brothers and sisters,
Brother dan sister, ketika saya berdiri di sini dalam konferensi umum yang ini yang merasakan kekuatan serta roh Anda, saya ingat perkataan Rasul Paulus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ini tidak persis seperti apa yang Alma katakan setelah berkhotbah kepada orang-orang di Ammoniha. Alma meninggalkan kota itu karena kejahatan orang-orangnya. Segera seorang malaikat menampakkan diri kepada Alma dan memanggil dia untuk kembali ke kota Ammoniha dan berkhotbah kembali kepada orang-orang di kota itu. Alma melakukannya selekasnya, memasuki kota melalui jalan lain. Sewaktu dia memasuki kota, dia lapar, dan dia berkata kepada seorang pria, "Akankah kamu memberikan kepada seorang hamba Allah sesuatu untuk dimakan?" Dan pria itu berkata kepadanya, Aku orang Nefi, dan aku tahu bahwa engkau adalah seorang Nabi Kudus Allah. Karena engkau lah pria yang seorang malaikat katakan dalam suatu penglihatan, engkau hendaknya terima. Pria itu adalah Amalek. Apakah Alma kebetulan bertemu Amalek? Tidak. Itu bukan kebetulan bahwa dia pergi ke kota itu melalui jalan yang akan menuntun dia pada pria yang setia ini, yang akan menjadi rekan misionarisnya. Penetua Neil A. Maxwell pernah menjelaskan, tidak seorang pun dari kita pernah sepenuhnya menggunakan kesempatan potensial yang disediakan bagi kita dalam lingkup teman-teman kita. Anda dan saya mungkin menyebut bertemu orang lain ini kebetulan. Kata ini dapat dipahami oleh manusia untuk digunakan, tetapi kebetulan bukan kata yang tepat untuk menjelaskan cara kerja dari Allah yang Maha Tahu. Dia tidak melakukan segala sesuatu secara kebetulan, tetapi dengan rancangan ilahi. Kehidupan kita seperti papan catur, dan Tuhan memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Jika kita responsif terhadap dorongan-dorongan rohani, menoleh ke belakang, kita dapat melihat tangannya dalam kehidupan kita. Kita melihat campur tangan surgawi ketika Nefi kembali untuk mendapatkan lempengan-lempengan dari Laban. Dia dituntun oleh roh, tidak mengetahui sebelumnya apa yang hendaknya dia lakukan. Laban segera berada di depannya dalam keadaan mabuk berat, dan Nefi membunuhnya, mengambil lempengan-lempengan, dan kembali kepada kakak-kakaknya. Apakah dia hanya beruntung untuk menemukan Laban? Atau apakah itu melalui rancangan ilahi? Peristiwa-peristiwa signifikan terkuak dalam Injil dan dalam gereja yang memajukan kerajaan Allah di bumi, itu bukanlah kebetulan, namun melalui rencana Allah. Dia yang menciptakan dunia ini dapat menenangkan lautan dengan firman-Nya dan dapat membimbing Alma dan Amalek serta Nefi dan Laban untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang sangat tepat. Demikian juga peristiwa dan hubungan terkuak dalam setiap kehidupan kita yang memajukan pekerjaan Allah di bumi. Penatua Joseph B. Worthlin berbicara tentang suatu kesempatan ketika Presiden Monson mengatakan kepadanya, ada tangan bimbingan di atas segala hal. Seringkali ketika segala sesuatu terjadi, itu bukan karena kebetulan. Suatu hari ketika kita melihat kembali pada kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa mungkin itu bukan kebetulan sama sekali. Paling sering, perbuatan baik kita dikenali hanya oleh beberapa orang. Tetapi itu dicatat di surga. Suatu hari, kita akan berdiri sebagai saksi bagi pengabdian penuh kita pada pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Tidak ada kesulitan atau bencana yang dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah yang penuh kebahagiaan. Sungguh, melalui rancangan ilahi, menjelang pagi terdengar sorak-sorai, aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku, Yesus mengajarkan, brother dan sister, demikian juga kita. Melalui pengalaman perjalanan hidup saya sendiri, saya tahu bahwa Tuhan akan memindahkan kita pada kehidupan yang seperti papan catur untuk melakukan pekerjaannya. Apa yang mungkin tampak sebagai kesempatan acak, kenyataannya diawasi oleh Bapa di surga yang penuh kasih, yang dapat menghitung rambut dari setiap kepala. Bahkan tidak seekor pun burung pipit dapat jatuh ke bumi tanpa pengetahuan Bapa. Tuhan mengetahui perincian-perincian kecil dari kehidupan kita, dan insiden serta kesempatan itu adalah untuk mempersiapkan kita untuk mengangkat keluarga kita dan orang lain sewaktu kita membantu membangun kerajaan Allah di bumi. Ingatlah, sebagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham, Aku mengetahui yang akhir dari yang awal. Oleh karena itu, tanganku akan berada di atas dirimu. Tuhan menempatkan saya di sebuah rumah dengan orang tua yang saleh. Dengan saudara, standar dunia, mereka adalah orang biasa. Ayah saya yang berdedikasi adalah sopir truk. Ibu saya yang baik adalah ibu yang tinggal di rumah. Tuhan menolong saya untuk menemukan istri tersayang saya, Melanie. Dia mendesak seorang pembisnis yang menjadi teman dekat untuk memberi saya peluang bekerja. Tuhan memanggil saya untuk melayani di ladang misi, baik semasa muda maupun presidensi misi. Dia memanggil saya dalam Quorum 70, dan sekarang dia telah memanggil saya sebagai rasul. Menolak ke belakang, saya menyadari saya tidak merencanakan perpindahan tersebut. Tuhan yang melakukannya. Sama seperti dia merencanakan perpindahan-perpindahan penting dalam Anda dan juga mereka yang Anda kasihi. Apa yang hendaknya Anda cari dalam kehidupan Anda sendiri? Apa mukjizat-mukjizat Allah yang mengingatkan Anda bahwa dia dekat, mengatakan, Aku berada di sini. Pikirkan tentang saat-saat itu ketika Tuhan telah bertindak dalam kehidupan Anda dan kemudian bertindak lagi. Hargailah itu sebagai saat-saat ketika Tuhan telah menunjukkan keyakinan kepada Anda dan pada pilihan-pilihan Anda. Namun, perkenankan dia menjadikan Anda lebih baik daripada apa yang dapat Anda lakukan sendiri. Hargailah keterlibatannya. Terkadang kita menganggap perubahan dalam rencana-rencana kita sebagai salah langkah dalam perjalanan kita. Pikirkan itu lebih sebagai langkah pertama untuk berada pada tugas suruhan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, cucu perempuan kami bergabung dengan kelompok remaja untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah gereja. Jadwal terakhir mencatat bahwa dia akan melewati pertama di mana saudara lelakinya sedang melayani misi. Cucu perempuan kami tidak berniat untuk memenuhi saudara lelakinya di misinya. Tetapi, sewaktu bis memasuki kota di mana saudara lelakinya melayani, dua misionaris dapat terlihat perjalanan menyusuri jalan. Salah satu misionaris itu adalah saudara lelakinya. Antisipasi memenuhi bus sewaktu para siswa meminta sopir bus untuk mengepi agar dia dapat menyapa saudara lelakinya. Dalam waktu kurang dari satu menit setelah air mata dan kata-kata manis, saudara lelakinya kembali berjalan untuk memenuhi tugas misinya. Belakangan kami mengetahui bahwa saudara lelakinya telah berada di jalan itu selama sekitar lima menit berjalan dari satu sebuah janji ke mobilnya. Bapa surga dapat menampakkan kita pada situasi dengan tujuan tertentu. Dia telah melakukan demikian dalam kehidupan saya, dan dia melakukan juga dalam kehidupan Anda dan kehidupan cucu-cucu kita. Kita masing-masing berharga dan dikasih oleh Tuhan yang peduli, yang membisiki, dan yang mengawasi kita dalam cara-cara yang unik bagi kita masing-masing. Dia jauh lebih bijaksana dan lebih berkuasa daripada pria dan wanita fana. Dia mengetahui tantangan, kemenangan, dan hasrat baik bijak hati kita. Lebih dari satu tahun lalu, sewaktu saya berjalan di Taman Bait Suci, salah seorang suster misionaris mendekati saya dan bertanya, Apakah Anda ingat saya? Saya dari Florida. Dia memberitahu saya namanya, Suster Aida Chilan. Ya, saya ingat betul bertemu dia dan keluarganya. Presiden Pasaknya telah menyarankan kami mengunjungi keluarga mereka. Menjadi jelas bahwa kami berada di sana untuk putri mereka, Aida, yang belum dibaptis. Setelah dikunjungan kami dan lebih dari satu tahun mengajar dan menemani, Aida dibaptiskan. Setelah bertemu di Taman Bait Suci, Aida menulis surat kepada saya. Dia menuturkan, Saya tahu dengan setiap hati bahwa Bapa Surgawi mengenal kita masing-masing dan bahwa dia terus menempatkan kita di jalan orang lain untuk suatu alasan. Terima kasih untuk menjadi salah satu misionaris saya. untuk menjangkau saya dan menemukan saya lima tahun lalu. Aida juga mengirimi saya kasih kencafannya, menceritakan kebetulan-kebetulan ilahi yang telah terjadi dalam kehidupannya, yang telah menuntun pada pembaptisan, pengukuhannya, melayani misi di Bait Suci, di tanaman Bait Suci, dan pernikahan Bait Suci. Apakah kebetulan bahwa Presiden Pasak telah mengarahkan kami ke rumah keluarga Chilan, atau bahwa dia dan saya nantinya akan bertemu di Taman Bait Suci? Kesaksian Aida menyatakan bahwa ini semua adalah bagian dari rancangan ilahi Allah. Tuhan senang menyertai kita. Bukanlah kebetulan bahwa ketika Anda merasakan rohnya dan menindaki dorongan-dorongan pertama, bahwa Anda merasakan dia sebagaimana dia janjikan. Aku akan pergi di hadapanmu kamu. Aku akan berada di sisi kananmu dan pada sisi kirimu. Dan rohku akan berada dalam hatimu dan pada malaikatku di sekitarmu untuk menumpangmu. Kita semua memiliki hal-hal serupa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa bertemu seseorang yang sepertinya akrab, memperbarui kenalan, atau menemukan kesamaan dengan orang asing. Ketika hal itu terjadi, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bersaudara. Kita sungguh-sungguh terlibat dalam perkara yang sama, dalam apa yang Joseph Smith sebut perkara Kristus. Di manakah hak pilihan kita sesuai dengan rancangan ilahi? Kita memiliki pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti juru selamat kita dan para pemimpin pilihannya. Polanya jelas dalam kitab Mormon. Ketika orang-orang Nefi telah berpaling dari Tuhan, Mormon meratap dan mereka melihat bahwa roh Tuhan tidak lagi melindungi mereka. Ya, telah menarik diri dari mereka karena roh Tuhan tidak berdiam di dalam Bait Suci yang tidak kudus. Oleh karena itu, Tuhan berhenti untuk melindungi mereka dengan kuasanya yang ajaib dan tiada tara, karena mereka telah jatuh ke dalam suatu keadaan ketidakpercayaan dan kejahatan yang menyeramkan. Tidak semua yang Tuhan minta dari kita adalah hasil dari betapa kuatnya kita, betapa setianya kita, atau apa yang kita ketahui. Pikirkan Saulus yang Tuhan hentikan di jalan ke Damaskus. Dia pergi ke arah yang salah dalam kehidupannya. Saulus secara ilahi diarahkan kembali. Dikenal kemudian sebagai Paulus, pelayanan kerasulannya menunjukkan apa yang Tuhan tahu dia mampu lakukan dan menjadi, bukan apa yang telah dia lakukan sebagai Saulus. Dalam cara yang sama, Tuhan tahu apa yang kita masing-masing mampu lakukan dan menjadi. Apa yang Rasul Paulus ajarkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sewaktu kita saleh, rela dan mampu, ketika kita berusaha untuk menjadi layak dan memenuhi syarat, kita maju ke tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan dan menjadi bagian dari rancangan ilahi. Bapa Surgawi kita memiliki keilahian dalam diri kita. Ketika kita melihat Allah bekerja melalui kita dan bersama kita, semoga kita bersyukur untuk bimbingan itu. Sewaktu Bapa kita di surga berfirman, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Dia berbicara mengenai semua anaknya, terutama Anda. Tangan Tuhan membimbing Anda. Melalui rancangan ilahi, dia berada dalam perincian-perincian kecil dalam kehidupan Anda, juga peristiwa-peristiwa besar. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan Ia akan meluruskan jalanmu. Saya bersaksi bahwa Dia akan berkati Anda, menyokong Anda, dan memberi Anda kedamaian. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Saya telah memiliki berkat yang besar dari melayani di antara para orang suci di Pasifik dalam kehidupan saya. iman, kasih, dan pengorbanan yang menakjubkan dari para orang suci. Ini memberi saya ilham, rasa syukur, dan sukacita. Kisah mereka adalah seperti kisah Anda. Para orang suci ini memiliki banyak kesamaan dengan sang janda yang Jerusalem amati ketika dia duduk dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bagi Juru Selamat, pemberian dua pesernya bernilai besar, karena sang janda memberikan semuanya. Pada saat itu, Juru Selamat sepenuhnya mengenal sang janda, karena pemberiannya menunjukkan kepadanya hatinya. Sang janda tahu keinginannya akan dipenuhi. Saya telah melihat hati yang sama dalam diri para orang suci di Pasifik. Di salah satu pulau, seorang pria lanjut usia dan istrinya menerima undangan misionaris untuk bertanya kepada Tuhan apakah pelajaran dan yang diajarkan kepada mereka adalah benar. Mereka juga mempertimbangkan konsekuensi dari komitmen yang akan mereka perlu buat jika jawaban yang mereka terima menuntun pada penerimaan mereka akan Injil yang dipulihkan. Mereka berpuasa dan berdoa untuk mengetahui kebenaran gereja dan kebenaran kitab Mormon. Jawaban terhadap doa mereka datang dalam bentuk peneguhan yang manis, namun tegas. Ya, itu benar. Setelah menerima kesaksian ini, mereka memilih untuk dibaptiskan. Keputusan dan pembaptisan mereka membawa besertanya harga yang mahal. Mereka kehilangan pekerjaan, mengorbankan kedudukan sosial, pertemanan yang penting putus, dan dukungan kasih serta respek dari keluarga sirna. Mereka kini berjalan ke gereja setiap hari Minggu, bertukar pandangan aneh dengan teman tetangga sepanjang perjalanannya. Dalam keadaan yang sulit ini, brother yang baik ini ditanya, bagaimana perasaannya mengenai keputusannya bergabung dengan gereja? Jawabannya adalah, gereja ini benar, bukan? Pilihan kami jelas. Dua orang suci ini benar-benar memiliki hati sang janda. Mereka memberikan semua yang dapat mereka berikan dengan sengaja mengorbankan keinginan mereka. Karena kepercayaan dan iman mereka selama saat-saat sulit itu, beban mereka diringankan. Mereka dibantu dan dikelilingi oleh para anggota gereja yang mendukung dan melayani, dan mereka secara pribadi diperkuat melalui pelayanan mereka dalam pemanggilan gereja. Setelah memberikan semua milik mereka, hari kesukacita terbesar mereka tiba ketika mereka dimeteraikan di Bait Suci sebagai keluarga kekal, seperti orang insaf di bawah kepemimpin Alma. Tuhan menguatkan mereka, dan mereka tunduk dengan ringan dan dengan kesabaran pada segala kehendak Tuhan. Ya, demikian adalah hati sang janda yang diteladankan dalam diri pasangan yang luar biasa ini. Di semua, kami bekerja dengan Dewan Desa untuk mendapatkan akses bagi misionaris untuk mengkhotbahkan Injil. Saya pernah berbincang dengan seorang pemimpin dari sebuah desa di mana para misionaris telah dilarang. Perbincangan saya terjadi tidak lama setelah pemimpin tertinggi telah membuka desa itu bagi gereja yang mengizinkan para misionaris kita untuk mengajar mereka yang tertarik tentang Injil. Saya ingin belajar tentang apa yang terjadi yang menyebabkan pemimpin tertinggi mengambil tindakan ini. Saya menanyakan tentang hal ini, dan pemimpin menjawab, seorang pria dapat hidup dalam kegelapan untuk suatu waktu tertentu, tetapi akan datang masanya ketika dia akan mendambakan untuk datang ke dalam terang. Pemimpin tertinggi itu memperlihatkan hati Sang Janda, hati yang dilembutkan ketika hangatan dan terang kebenaran dinyatakan. Pemimpin ini bersedia untuk menyerahkan tahun-tahun tradisi, menghadapi banyak perlawanan, dan berdiri teguh agar orang lain boleh diberkati. Hatinya terfokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya daripada keprihatinan akan tradisi budaya dan kekuasaan pribadi. Presiden Monson telah ajarkan, sewaktu kita mengikuti teladan Juru Selamat, kita akan berkesempatan untuk menjadi terang dalam kehidupan orang lain. Akhirnya, ada satu lagi pengalaman di antara orang suci Pasifik. Beberapa tahun lalu, saya adalah penasihat muda bagi seorang uskup di lingkungan baru di Amerika Samoa. Kami memiliki 99 anggota yang terdiri dari petani yang melakukan berbagai macam pekerjaan dan keluarga mereka. Ketika Presidensi Utama mengumumkan pada tahun 1977 bahwa sebuah bait suci akan dibangun di Samoa, ada sukacita dan rasa syukur yang diungkapkan oleh kami semua. Pergi ke bait suci dari Amerika semua pada waktu itu memerlukan perjalanan baik ke Hawaii atau Selandia Baru. Perjalanan ini sangat jauh dan mahal. Selama periode waktu ini, para anggota menyambung dana untuk membantu dalam pembangunan bait suci. Dalam semangat ini, keuskupan kami meminta anggota lingkungan untuk dengan doa yang sungguh-sungguh memikirkan apa yang dapat mereka berikan. Waktunya datang ketika keluarga-keluarga berkumpul menyerahkan sumbangan mereka. Kemudian saat sumbangan dibuka secara pribadi, keuskupan direndahkan hati dan tersentuh oleh iman dan kemurahan hati para anggota lingkungan yang luar biasa. Mengetahui setiap keluarga dan kearahan mereka, saya merasakan suatu rasa kekaguman, respek dan kerendahan hatian yang dalam dan bertahan. Ini adalah besar para janda di zaman modern yang diberikan secara cuma-cuma dari keinginan mereka dan dengan sukacita dalam pembangunan bait suci di Samoa. Keluarga-keluarga ini telah menguruskan semua semampu mereka kepada Tuhan dengan iman bahwa mereka tidak akan ditinggalkan tanpa menerima berkat. Semua yang memberi melakukan dengan sukarela dan penuh sukacita, mereka dapat melihat dengan mata iman berkat-berkat tertinggi yang disediakan bagi keluarga mereka dan semua orang Samoa. Saya tahu bahwa persembahan kudus mereka, peser sang janda mereka, diketahui dan diterima oleh Tuhan. Hati sang janda yang memberikan dua pesernya adalah hati yang mau memberikan semuanya dengan melakukan pengorbanan, dengan menanggung kesulitan, penolakan, dan beban dari berbagai jenis. Hati sang janda adalah hati yang mengerti, merasakan, dan mengetahui terang kebenaran dan akan memberikan semuanya untuk memeluk kebenaran. Akhirnya, hati sang janda didefinisikan dengan kesediaan untuk memberikan semua bagi pembangunan kerajaan Allah di bumi. Marilah kita bergabung sebagai orang suci yang mendunia dan memiliki hati sang janda, sungguh-sungguh bersukacita dalam berkat-berkat yang akan memenuhi keinginan sebagai hasilnya. Doa saya bagi kita adalah untuk memiliki hati untuk menanggung beban, membuat pengorbanan yang diperlukan, dan memiliki niat untuk memberi dan melakukan. Saya berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Anda. Hati sang janda dipenuhi dengan rasa syukur bahwa Juru Selamat adalah seorang yang penuh kesengsaraan, agar kita tidak perlu merasakan cawan yang pahit. Terlepas dari kelemahan dan kegagalan kita, dan karena itu semua, Dia terus menawarkan tangannya yang dipaku demi kepentingan kita. Dia akan mengangkat kita jika kita mau datang ke dalam terang Injilnya, memeluk Dia dan memperkenankan Dia memenuhi keinginan kita. Saya bersaksi tentang kasih besar yang dapat kita bagikan sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Saya mengasihi dan mendukung Presiden Monson sebagai Nabi Allah di bumi. Kita Mormon adalah satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus bagi dunia, dan saya mengundang semua untuk membacanya dan menemukan pesannya bagi Anda. Semua yang menerima undangan Tuhan untuk datang kepadanya akan menemukan kedamaian, kasih, dan terang. Yesus Kristus adalah teladan dan Juru Selamat kita. hanya melalui Yesus Kristus dan mukjizat pendamaiannya yang tak terbatas, bahwa kita dapat menerima kehidupan kekal. Saya memberikan kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami bersyukur untuk semua yang telah berbicara kepada kita siang ini dan untuk musik indah yang telah disediakan dari paduan suara yang telah menyanyikannya bagi kita. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai malam ini pukul jam 18. Siaran mendunia paduan suara Mormon Tabernacle adalah besok pagi dari pukul 9:30 hingga jam 10. Sesi minggu pagi konferensi akan mengikuti segera setelahnya. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Russell M. Nelson dari Kurum 12 Rasul. Setelah ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Alan F. Packer dari 70.
Pada tahun 86, saya diundang untuk memberikan ceramah khusus di sebuah universitas di Accra, Ghana. Di sana, saya bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk seorang raja sebuah suku di Afrika. Saat kami berkunjung sebelum ceramah, raja hanya berbicara kepada saya melalui ahli bahasanya yang menerjemahkan untuk saya. Saya menanggapi ahli bahasa dan ahli bahasa kemudian menerjemahkan tanggapan saya kepada raja. Setelah ceramah saya, sang raja berjalan ke arah saya, tapi kali ini tanpa ahli bahasanya. Saya terkejut. Dia berbicara bahasa Inggris yang sempurna. Bisa dikatakan bahasa Inggris orang terpelajar. Raja tampak bingung. Siapa Anda sebenarnya? Dia bertanya. Saya menjawab, saya adalah seorang Rasul Yesus Kristus yang ditabiskan. Raja bertanya, apa yang bisa Anda ajarkan kepada saya tentang Yesus Kristus? Saya menjawab dengan pertanyaan, bolehkah saya bertanya, apa yang sudah Anda ketahui tentang dia? Jawaban raja mengungkapkan bahwa dia adalah murid Alkitab yang serius dan orang yang mengasihi Tuhan. Saya kemudian bertanya apakah dia tahu tentang pelayanan Yesus Kristus kepada orang Amerika kuno. Seperti yang saya duga, dia tidak tahu. Saya menjelaskan bahwa setelah penyaliban dan kebangkitan Juru Selamat, dia datang kepada orang Amerika kuno, di mana dia mengajarkan Injilnya. Dia mengorganisasi gerejanya dan meminta para muridnya untuk menyimpan catatan mengenai pelayanannya. Catatan itu, saya melanjutkan, adalah apa yang kami kenal sebagai Kitab Mormon. Itu adalah kesaksian lain tentang Yesus Kristus. Itu adalah rekan tulisan suci untuk Alkitab. Sampai tahap ini, raja menjadi sangat tertarik. Saya berpaling kepada presiden misi yang menemani saya dan bertanya apakah dia memiliki kitab Mormon bersamanya. Dia mengambil kitab itu dari tas kerjanya. Saya membuka 3 Nefi pasal 11 dan bersama-sama dengan raja membaca khotbah Juru Selamat kepada orang-orang Nefi. Saya kemudian memberikan kitab Mormon itu kepadanya. Tanggapannya tersimpan di dalam pikiran dan hati saya selamanya. Anda bisa memberi saya berlian atau permata rubi, tetapi tidak ada yang lebih berharga bagi saya daripada pengetahuan tambahan ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Setelah merasakan kuasa dari perkataan Juru Selamat dalam 3 Nefi, raja menyatakan, jika saya diinsafkan dan bergabung dengan gereja, saya akan membawa seluruh suku saya bersama saya. Oh, Raja, saya menjawab, cara kerjanya tidak seperti itu. Keinsafan adalah urusan individu. Juru selamat melayani kepada orang-orang Levi satu per satu. Setiap individu menerima saksi dan kesaksian tentang Injil Yesus Kristus. Brother dan sister, berapa berhargakah kitab Mormon bagi Anda? Jika Anda ditawari berlian atau permata rubi atau kitab Mormon, mana yang akan Anda pilih? Jujur saja, mana yang lebih berharga bagi Anda? Pada sesi Minggu pagi konferensi umum April 2017, Presiden Monson memohon kepada kita semua dengan doa yang sungguh-sungguh menelaah dan merenungkan Kitab Mormon setiap hari. Banyak yang telah menanggapi permintaan Nabi kita. Izinkan saya mengatakan bahwa saya maupun Riley yang berusia 8 tahun tidak tahu ada orang yang memotret kami. Perhatikan bahwa Riley sedang membaca Kitab Mormon dengan bantuan penanda buku Aku Anak Allah. Sesuatu yang kuat terjadi ketika seorang anak Allah mencari tahu lebih banyak tentangnya dan putra terkasihnya. Tidak ada di tempat lain manapun kebenaran itu diajarkan dengan lebih jelas dan kuat selain dalam Kitab Mormon. Sejak tantangan Presiden Monson 6 bulan lalu, saya telah mencoba mengikuti nasihatnya. Saya telah membuat daftar apa itu Kitab Mormon, apa yang ditegaskannya, apa yang disangkalnya, apa yang digenapinya, apa yang diklarifikasinya, dan apa yang diungkapkannya. Melihat Kitab Mormon melalui sudut pandang itu merupakan latihan yang penuh wawasan dan mengilhami. Saya merekomendasikannya kepada Anda masing-masing. Selama 6 bulan, saya juga mengundang berbagai kelompok, termasuk pemimpin utama dalam Quorum 12, misionaris di Chile, dan para presiden misi dan istri mereka berkumpul di Argentina untuk mempertimbangkan tiga pertanyaan terkait yang saya minta agar Anda pikirkan hari ini. Pertama, akan seperti apa hidup Anda tanpa Kitab Mormon? Kedua, apa yang akan Anda tidak ketahui? Dan ketiga, apa yang akan Anda tidak miliki? Jawaban antusias dari kelompok ini datang langsung dari hati mereka. Berikut adalah beberapa komentar mereka. Tanpa Kitab Mormon, saya akan bingung mengenai ajaran dan pendapat yang bertentangan tentang begitu banyak hal. Saya akan seperti sebelum saya menemukan gereja, ketika saya mencari pengetahuan, iman, dan harapan. Yang lain mengatakan, saya tidak akan tahu tentang peranan yang dapat dimiliki Roh Kudus dalam hidup saya. Yang lainnya, saya tidak akan memahami dengan jelas tujuan saya di bumi. Responden lain berkata, saya tidak akan tahu bahwa ada kemajuan berkelanjutan setelah kehidupan ini. Karena Kitab Mormon, saya tahu bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Itulah tujuan akhir yang ingin kita capai. Komentar terakhir ini membuat saya merenungkan hidup saya sebagai dokter bedah muda saat sedang magang. Salah satu tanggung jawab yang terkadang diemban oleh dokter bedah adalah memberitahu keluarga saat seorang yang dicintai meninggal dunia. Di satu rumah sakit tempat saya bekerja, sebuah ruangan khusus dibangun dengan dinding berlapis bantalan empuk, di mana keluarga bisa menerima berita semacam itu. Di sana, beberapa orang mengungkapkan kesedihan mereka dengan membenturkan kepala ke dinding yang empuk itu. Betapa saya ingin mengajarkan mereka bahwa kematian, meski sulit, bagi orang-orang yang terkasih yang ditinggalkan, merupakan bagian penting dari keberadaan baka kita. Kematian memungkinkan kita maju ke dunia berikutnya. Responden lain berkata, saya tidak memiliki kehidupan sampai saya membaca Kitab Mormon. Meskipun saya telah berdoa dan pergi ke gereja saya sepanjang hidup saya, Kitab Mormon membantu saya untuk benar-benar berkomunikasi dengan Bapa Surgawi untuk pertama kalinya. Yang lain mengatakan, tanpa kitab Mormon, saya tidak akan mengerti bahwa Juru Selamat tidak hanya menderita untuk dosa-dosa saya, tetapi dia dapat menyembuhkan rasa sakit dan kesedihan saya. Dan yang lain mengatakan, saya tidak tahu bahwa kita memiliki Nabi untuk memimpin kita. Membenamkan diri kita secara teratur dalam kebenaran kitab Mormon bisa menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Salah satu cucu kami di ladang misi, Sister Olivia Nelson, menjanjikan ke seorang simpatisan bahwa jika dia membaca kitab Mormon setiap hari, nilai ujiannya di universitas akan meningkat. Dia membacanya, dan nilai ujiannya meningkat. Brother dan sister terkasih, saya bersaksi bahwa kitab Mormon benar-benar firman Allah. Itu berisi jawaban atas pertanyaan hidup yang paling menarik. Itu mengajarkan ajaran Kristus. Itu mengembangkan dan mengklarifikasi kebenaran yang gamblang dan berharga yang hilang selama berabad-abad dan banyak terjemahan Alkitab. Kitab Mormon memberi pemahaman paling lengkap dan sah tentang pendamaian Yesus Kristus dibanding kitab lain manapun. Itu mengajarkan apa artinya dilahirkan kembali. Dari kitab Mormon, kita belajar tentang pengumpulan Israel yang tercerai-berai. Kita tahu mengapa kita ada di bumi. Kebenaran ini dan lainnya diajarkan dengan lebih kuat dan persuasif dalam kitab Mormon daripada di kitab lain. Kuasa penuh Injil Yesus Kristus terkandung di dalam kitab Mormon. Titik. Kitab Mormon menerangi ajaran-ajaran guru dan memperlihatkan taktik-taktik musuh. Kitab Mormon mengajarkan ajaran sejati untuk menghilangkan tradisi keagamaan palsu, seperti praktik yang salah dalam melakukan pembaptisan bayi. Kitab Mormon memberi tujuan hidup dengan mendorong kita untuk merenungkan potensi kehidupan kekal dan kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Kitab Mormon menghancurkan keyakinan yang salah bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam kejahatan dan bahwa kebaikan individu adalah cukup untuk kembali ke hadirat Allah. Itu menghapuskan untuk selamanya konsep-konsep palsu bahwa wahyu berakhir dengan Alkitab dan bahwa surga tertutup sekarang. Ketika saya memikirkan kitab Mormon, saya memikirkan kata kuasa. Kebenaran kitab Mormon memiliki kuasa untuk menyembuhkan, menghibur, memulihkan, menolong, memperkuat, melipur, dan menceriakan jiwa kita. Brother dan sister terkasih, saya berjanji bahwa saat Anda dengan doa yang bersungguh-sungguh menelaah kitab Mormon setiap hari, Anda akan membuat keputusan yang lebih baik setiap hari. Saya berjanji bahwa sewaktu Anda merenungkan apa yang Anda telaah, jendela surga akan terbuka, dan Anda akan menerima jawaban atas pertanyaan Anda sendiri dan arah untuk kehidupan Anda sendiri. Saya berjanji bahwa sewaktu Anda menelaah kitab Mormon setiap hari, Anda dapat terlindungi dari kejahatan zaman ini, termasuk bahkan wabah pornografi dan hal lain yang menimbulkan kecanduan. Kapanpun saya mendengar seseorang, termasuk saya sendiri, mengatakan, "Saya tahu kitab Mormon benar." Saya ingin berseru, "Itu bagus." Tapi itu tidak cukup. Kita perlu merasakan jauh di bagian paling dalam dari hati kita bahwa kitab Mormon tanpa diragukan lagi adalah firman Allah. Kita harus merasakannya sehingga kita tidak akan pernah ingin hidup bahkan satu hari tanpanya. Saya dapat mengungkapkan kembali apa yang Presiden Brigham yang katakan, saya berharap saya memiliki suara tujuh guntur untuk membangunkan orang-orang kepada kebenaran dan kuasa kitab Mormon. Kita hendaknya seperti misionaris muda ini di Eropa yang begitu merasakan kebenaran Kitab Mormon sehingga dia benar-benar berlari dengan salinan catatan sakral ini untuk diberikan kepada seseorang di sebuah taman yang dia dan rekannya baru saja temukan. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith adalah dan merupakan sang nabi dari dispensasi terakhir ini. Dialah yang melalui karunia kuasa Allah menerjemahkan kitab suci ini. Inilah kitab yang akan membantu mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Tuhan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah putra yang sesungguhnya dan hidup dari Allah kita yang hidup. Dia adalah juru selamat kita, penebus kita, teladan hebat kita, dan pengacara kita dengan Bapa. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, Mesias yang fana, dan akan menjadi Mesias milenium. Saya bersaksi dengan segenap jiwa saya bahwa dengan cara yang paling ajaib dan satu-satunya, Kitab Mormon mengajarkan kepada kita tentang Yesus Kristus dan Injilnya. Saya tahu bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Allah di bumi sekarang. Saya mengasihi serta mendukungnya dengan segenap hati saya. Demikianlah saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Father,
Papa,
it is good that we have been
adalah baik bahwa kami berada di sini. Kami mengucap syukur atas apa yang telah kami dengarkan, atas waktu dan persiapan maupun pesan yang telah disampaikan. Kami berdoa agar kami dapat mengerti dan menerapkan. Kami berdoa bagi Presiden kami, Presiden Monson, agar dia akan diberkati dan diperkuat dan terus membimbing kami. Kami berdoa untuk Penatua Hales dan bagi banyak yang lain yang membutuhkan berkat yang khusus. Semoga kami dapat dibimbing saat kami terus melayani-Mu dan memajukan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 187th.
Ini adalah siaran konferensi umum setengah tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara remaja dari pasak-pasak di area Midvale dan Sandy, Utah. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.